Málstekur hæstvirtur dómsmálaráðherra og svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, það er rétt sem að háttvirtu þingmaður gaf í skyn að það eru skipta skoðanir um þetta frumvarp og sitt sýnist hverjum. Það má ráða af efni umsagna að þeir sem eru, ef að menn eru fylgjandi persónukjör á annað borð, og það eru nú ekkit allir fylgjandi persónukjöri, en ef að menn eru fylgjandi á annað borð, að þá getur þetta virst raunhæf leið sem lögðu til í frumvarpinu. Hins vegar eru til aðra leiðir og ég býst við því að það falli í hlut allsherjarnefndar að ræða þær leiðir, en efni umsagna var ekki á þá lund að þær gæfu skýra vísbendingu um að það ætti að breyta sem sagt því sem að lagt var af stað með. Og þótt að vissulega hafi verið, eins og ég segi, skipta skoðunir, en það var sem sagt ákveðið að breyta ekki þeirri nálgun sem að var lögð til hér í sumar, heldur leggja frumvörpin fram aftur svo til óbreytt, og það fellur þá í hlut þingsins að ræða það ef að þinginu hugnast ekki þessi nálgun, að þá er það eins og með önnur þingmála, þá er það spurning hvort að þingið vilji breyta þessari nálgun eitthvað, hvort að það sé þá að hægt að kjósa jafnvel. Já, það er til þess að hafa þetta bara alveg opið eða hvort þetta er verið að bundi við lista. Það nú er of langt mál að fara út í svona möguleikana, en þetta er eins og ég segi, sko, þetta er sitt sýnist hverjum í þessu.
Málstökur, háttvirtur 11.